Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi se nalazimo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam, kao i svako četvrtka, u 9 sati. Tema današnje emisije je nekonvencionalna neuropsihijatrija. Primer, ona vrsta psihijatra koja smatra da neke psihoaktivne substance koje nisu na dobrom glasu mogu biti nekada dobar lek. Da bismo razumeli ovu jako problematičnu temu, pozvali smo u goste primarijusa Časlava Hadžinikolića, koji je naš poznati neuropsihijatar, a čija je višegodišnja orijentacija transkulturalna psihijatrija i antropološka psihijatrija. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro. Dobro vas našao.
Hvala vam, Boga mi što ste došli, ali nije bilo lako doći do vas, odmah moram da vam kažem nešto. Kako, kada sam se pripremao za ovu emisiju koja je, čija je tema, kao i sami znate, da vrlo neobična i Boga mi zahteva ovaj dobro objašnjavanje ljudima koji nisu u profesiji, ja sam nabasao i na jedan podatak da su vas zamolili iz Ujedinjenih nacija da organizujete ovdje u Beogradu neki centar za integrativnu medicinu, koja, a ima ih nekoliko, ja ne znam ko je to organizuo, ali ovo je zvanična molba. I volio bih, ako možete da nam kažete, pre nego što uđemo u tu problematiku, da razmatramo šta je to u stvari integrativna medicina.
Integrativna medicina je jedan termin koji je sada vrlo ina, koji je praktično dugo postoji. To je jedan, da kažemo, planetarni fenomen u kome nema neke velike tajne i koja se sastoji u jednom celovitom, holističkom pristupu čovjeku. Što znači, integrativna medicina podrazumeva korištenje, odnosno primjenu zapadne, takozvane atlantske medicine, ali u kombinaciji sa medicinskim tradicijama drugih kultura. Znači, pored ove klasične atlantske medicine koje se mi bavimo, postoje tradicije drugih kultura, kineska, indijska, postoje egzotične kulture. To je vrlo paradoksalno, možete bi o tome mogli da razgovaramo, paradoksalno da egzotične kulture, koje mi smatramo primitivnim kulturama, imaju, odnosno koriste neke metode koje su vrlo rafinirane, a koje mi ne poznajemo i do kojih je vrlo teško doći. Dakle, integrativna medicina je medicina sklop zapadne medicine i iskustava i znanja koja pripadaju drugim kulturama.
Pa čekajte, da li to u stvari znači da smo mi, naša škola medicinska i uopšte naša civilizacija je zapadna civilizacija, što bi rekli, u celini. Da li to znači da, što se tiče medicine, da su primećene šupljine u toj atlantskoj medicini i da se te šupljine sada popunjavaju plodovima i iskustvima iz te medicine koje pripada takozvani primitivnim grupama, o kojoj medicini smo mi sa podcjenjivanjem, mi i drugi amateri koji su govorili.
Da. Ja ne bih rekao da tu ima, ne bih to nazvao šupljinama, ali postoje neke oblasti koje se mogu nadopuniti tehnikama koje primenjuju druge kulture. Uzimo, na primjer, banalan primjer neuralgije trigeminusa. To su strašni bolovi, ili tako? I sada vi tamo dajete tegretol ili ne znam šta od lekova, lekovi ne funkcionišu I pre nego što odete na pod nož, ako i uopšte to može da reši, ne vidim zašto se ne bi primenila recimo akupunktura koja je tu vrlo efikasna, tu nema dileme. Tako da taj neki otpor koji postoji prema tim drugim kulturama je prilično neosnovan otpor i posljedica nedovoljnih informacija koje mi kao kultura, a boga mi medicinski establishment imamo prema tim drugim znanjima. Vaša misija se zove putevi znanja, znači postoje ta druga znanja. Ja mislim da ta druga znanja treba iskoristiti i uneti u zapadnu medicinu.
Pa dobro, kad vi govorite o holističkoj medicini, znači da. Holističke medicine, medicina sve okupna i tako dalje.
Holističkom pristupu, ja govorim holističkom
pristupu. Ona integriše sva znanja koja su postojeća, bez obzira da li pripadaju ovom.
A mi se zaklinjemo Hipokratu, ne da ćemo se baviti ovim ili onim, pravimo se zaklinjemo Hipokratu da ćemo pomoći pacijentu i da ćemo koristiti sve što možemo da se pomogne pacijentu.
E sada, šta je tu, recimo, to je kada sam ja proučavao vaš život i delo.
Ovo znači,
prosto je curio adrenalin i svega toga što ste vi radili. Vi ste čovjek koji je transkulturalno orijentisan, što znači da idete u razne regione sveta za koje mnogi nisu ni čuli da postoje. A s druge strane, vi ste antropološki orijentisan. Sada ja bih volio da ako možete da nam nekako objasnite kakva je to antropološka orijentacija u psihijatriji koja postoji, recimo, u vašoj glavi, u grupi ljudi sa kojima vi radite, a nije nekako, što bi rekli, in u našoj standardnoj klasičnoj.
Evo, ja ću pokušati da vam objasnim šta znači antropološka orijentacija u transkulturalnoj psihijatriji. Pazite, transkulturalna psihijatrija je znači jedan pravac u psihijatriji koji se bavi proučavanjem psihijatrijskih, psiholoških, psihoterapijskih, kako hoćete, fenomena u drugim kulturama. I sad, ta transkulturalna psihijatrija može da zastupa jedan klasičan pristup koji smatra da u svakoj kulturi postoji jedno osnovno, centralno, osnovno oboljenje, a da su ovi kulturološki fenomeni samo oblanda koja prikriva to osnovno oboljenje. Da samo treba skinuti tu oblandu i doći do osnovnog oboljenja koje je svuda isto.
Znači, ono je znači i kod nas, i u Amazoni, i u Kini.
To je taj klasični transkulturalni psihijatrijski pristup. Međutim, antropološki pristup je sasvim drugačiji. On smatra da je svaka kultura neponomljiva. Da je to jedna neponovljiva monada, da je šta je normalno, šta je nenormalno, da to određuju društvene konvencije. Znači, društvene konvencije određuju šta se podrazumeva pod normalnim, šta se podrazumeva pod normalnim i kakav pristup treba da ima društvo prema tim fenomenima. Mi smo u medicini naučili na klasifikacije koje imaju jednu standardnu terminologiju. Međutim, Mi znamo recimo šta je vlast, znamo šta je dobro, šta je loše, šta je normalno, šta je nenormalno u našoj kulturi. Ali kad izađemo iz naše kulture, u drugu kulturu, može se desiti da ovi termini ne odgovaraju ekvivalentima u toj drugoj kulturi, da uopšte ne uspemo da razumemo o čemu se radi. Dakle, ako hoćemo da razumemo drugu kulturu, mi moramo da koristimo u razmišljenju i analizi njihove koncepte, a ne naše. A da bi razumeli njihove koncepte, vi morate da budete u toj kulturi, morate da živite tamo. Ja se nikad neću umoriti da citiram na jednog od šamana, južnoameričkih šamana, koji je na moje ono grabežno zapadno insistiranje, pa daj mi još ovo, pa daj još ovo, pa daj još jednu informaciju, rekao ovako, kaže: znaš šta, ja ti mogu reći mnoge stvari, ali ti nijednu nećeš razumeti. A ako budeš razumeo, razumet ćeš na svoj način. Tako da ja mislim da i ovo sve što sam ja razumeo, a boga mi tu nekih 20-tak i četvrt veka, možda i više se ja bavim time, pitanje Koliko sam ja razumeo i koliko je moje obrazovanje profesionalno zapadnjačko uticalo na tome i koliko sam ja autentično to razumeo, čini mi se ponekada da bi mi trebao još jedan život da bih to razumeo.
Izvinite samo ovako, da celu stvar, verovatno su naši slušalci zgranuti mislim, to je dobro. Potpuno neobično. Sada ja moram da kažem, pošto ja sam proučio vaš život i delo, moram da im kažem da ste vi godinama bili u Peru i da ste tamo bili lekar po evropskim standardima, jer ste lečili ljude iz naših, iz Evrope, koji su tamo nekim poslovima, uglavnom privrednim, boravili. Ali ste odlazili i koristili te slobodne dane i uzimali višak slobodnih dana, onda ste išli preko Anda da bi dospeli do Amazonije.
Tako je.
A to je jedna površina koja je verovatno blizu površine Evrope, da biste dospeli do tih ljudi koji su reprezenti tog životnog shvatanja, to su ti šamani.
Tako je.
Hoćete vi sada nam da kažete šta su u stvari ti šamani?
Pa prvo bih morao da vam objasnim kako sam dospeo do tamo. Mislim, ne možete vi tamo da dođete i kažete dobar dan, evo ja došao da vidim kako vi to radite.
Kako ste vi?
Ja sam radio na severu Perua, u podnožju praktično Anda, i pošto sam uvek verovao da pored ovoga što mi znamo postoje neka druga znanja, onda sam polako počeo da prikupljam informacije. Tu sam se sreo sa kolegama koji su početku bili imali jedan tako mali otpor prema mom interesovanju, dok nisu shvatili da to moje interesovanje autentično, i onda su mi omogućili kontakte sa ljudima tamo gore u Andima, gore na kordijerima, gde se primenjuju metode koje oni zovu kurandarizmom, znači nekom vrstom isceliteljstva. I do njih je prilično teško doći, dakle da je meni trebalo 2 godine da ja dođem do njih, i gore u Andima sam upoznao neke od tih kurandera, Mon Panchan Garniza, koji je bio moj, da kažemo, učitelj, ali u Andima je već došlo do jednog sinkretizma, već je tu umešan i zapadni mentalitet, tako da to je neka mešavina tradicija, indigenih tradicija i zapadne kulture. Tako da mi je on preporučio, da mi je rekao, slušaj, sine, idi dole. Pa sam bio mlad, pa mogu da mi kaže sine.
To je bilo pre 30 godina.
To je bilo, početak je bio. Rekao mi kome, kako da dođem do tih grupa, tih izolovanih grupa koje se nalaze u Amazonskoj regiji. I tu je bilo jako teško doći do tih ljudi. Mislim, cela istorija, ja ću napraviti jednu malu digresiju, cela istorija Južne Amerike je dramatična i ružna. Znate, kada se Kolumbo iskrcao tamo, taj datum njegovo iskrcavanja 1492. godine se smatra najsvetlijim danom u istoriji čovečanstva. To je bio početak jednog masakra. Tad je živjelo 100 miliona ljudi. To je bila petina čovečanstva. Znate,
tamo?
Tamo. To su bili pravi Amerikanci. Nisu ovi Amerikanci. To su bili Amerikanci. I za posle nekoliko decenija to je sve nestalo. To je zavladala jedna strašna, strašna tišina. Znate. I konvencionalna istorija jako priznaje nekada jezivost tog nasilja, on hoće da nađe alibi, da kaže da ti ljudi ništa nisu znali, da njihova znanja nisu bila nikakva.
Divlji, primitivni.
Primitivni, kanibali, divljaci. I jedan od razloga, zbog čega sam ja prihvatio da dođem u ovu emisiju i uopšte o čemu govorim, to je neka vrsta rehabilitacije i informacije ljudi da to nije baš tako. Tako da sam pokušao da dođem do tih ljudi, oni zbog te takve istorije imaju jedan opor prema belim ljudima. I onda je potrebno nekada čekati nekoliko meseci da vi dobijete dozvolu da uđete u neku grupu. I sad kad uđete u neku grupu, vi morate u toj grupi...
A grupa je šta je?
Grupa je ono što mi zovemo pleme.
Dobro.
U antropologiji se to zove etnolingvistička grupa. Svaka grupa ima svoj jezik, svoju socijalnu organizaciju, drugačije funkcioniše. I ako hoćete da uđete u neki od tih uslovno rečeno terapijskih rituala, vi morate da imate neku ulogu tamo. Znači, ako dođe neko ko nije lekar, on će da ide u lov, on će da ide da pomažem u zidanju kuće. Ja pošto sam bio lekar i bio u kontaktu s misionarima, imao sam lekove, pa sam im pomogao, imao sam neku tu svoju ulogu, ali sam morao da vodim računa da ne uđem u konflikt sa ljudima koji se tamo bave time.
U stvari, vi ste bili dobrodošli u neku
tako
ruku.
Je, tako je. I tako je došlo do šamana.
Da.
Pa ću vam gasiti šta je šaman.
Da vas nešto, da vam predložim nešto. Pre nego što krenemo...
Da, o šamanima.
Da, pričamo o šamanima. Ja bih zamolio režiju, ako može jedna. Mi smo odabrali jednu muzičku numeru za početak. I da
se opustimo.
Da se malo opustimo i da nas dvojica dok traje muzika porazgovaramo još o sledećem pitanju. And the outside temperature rises, and the meaning is all so clear. 1,001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Whoa. It finally happened. I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. It finally happened. Finally happened. Finally happened. I'm slightly mad.
Happened. I'm slightly mad. nabit.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je Hipokratija, dragi slušalci, a sa nama u studiju je dr. Časlav Hadžinikolić, psihijatar koji je dobar deo svog života probao lutajući po raznim svetskim predelima za koje nekad nismo ni čuli, niti znamo gde se nalaze, i sretao se sa jako neobičnim ljudima. Doktor Nikolić, malo pre smo govorili o šamanima, načeli smo, recite mi, molim vas, šta je to u stvari, koji su to ljudi, jesu to ljudi koji su školovani da budu šamani ili su nekako odabrani, o čemu se tu radi?
Ja moram jedno malo šire objašnjenje da bi slušalci shvatili suštinu i ozbiljnost cele ove priče. Ja tu govorim pre svega o južnoameričkim šamanima. Šaman je reč iz sibirskog porekla, ali je posle Kastanede i uopšte u antropološkoj literaturi i u literaturi pisanoj za obrazovane laike, šaman ima posebno mesto. Dakle, to je jedna ličnost koja je jako važna u plemenu i koja je zadužena za psihofizički integritet grupe. Dakle, ona je zadužena za ono za što je kod nas zadužen uslovno rečeno psihijatar. Postoje i druge značajne ličnosti što se tiče medicine, koje reče somatske bolesti, telesne bolesti, trauma, taka osoba se zove jerbatero, ali šaman je vrlo specifična, ima vrlo specifičnu ulogu. A da bi se razumela uloga šamana, ja moram da vam ukratko objasnim koncept u kome on funkcioniše. Dakle, za te ljude postoje dve realnosti. Jedna obična, vidljiva, svakodnevna, u kojoj živimo svoje svakodnevne živote, je tako? I postoji jedna druga realnost, paralelna realnost, skrivena realnost, u kojoj se, u kojoj obitavaju, znači paralelna realnost u kojoj obitavaju sile koje posjeduju apsolutno znanje, apsolutnu moć. Znači, to je skrivena realnost koja se ne vidi u svakodnevnom životu. U tu realnost se može ući pod vođstvom šamana. I specifičnost šamana je u tome što on vodi svoje saplemenike u tu drugu realnost. Ulazak u tu drugu realnost, veliki antropolog Mirče Jeljane to je nazvao ekstatičnim stanjem. Znači, on zajedno sa svojim uslovno pacijentima ulazi u jedno ekstatično stanje. To ekstatično stanje je stanje izmenjene svesti. Jedan istraživač koji je bio na istim mestima na kojem sam ja bio, međutim Aguarunama ili Hilarosima, čuli ste za njih, to su oni koji seku glave, ali to je posebna priča, to nije ona priča koju Zapad priča. Dakle, to izmenjeno stanje svesti, tako dakle, šamansko stanje svesti, u kome šaman sa, uslovno rečeno, s pacijentima, znači svojim saplemenicima koji treba neka pomoć, ulazi u tu drugu realnost u kojoj dolazi u kontakt sa bićima koja, kažem, posjeduju apsolutno znanje i apsolutnu moć, tražeći od njih odgovore na pitanja koja interesuju njegove saplemenike. Dakle, on ulazi u jednu mističnu geografiju, on se sreće u toj drugoj realnosti sa vizijama, simbolima, slikama, koje su za njegove pratioce nerazumljive. To je jedan horor, to je jedan zastrašujući sadržaj, ali je šaman taj koji to razume. Znači, jedini on to razume, jedini on to može da objasni, jedini on to može sve to što se vidi u toj mističnoj grafiji, u toj drugoj realnosti, da artikuliše. I on ga artikuliše tako da ga ovaj pratioc razume. A artikuliše ga tako što sve to što se vidi on stavlja u kontekst mitologije grupe i objašnjavajući, on menja odnos pacijenta, odnosno njegovog saplemenika, prema sebi, prema grupi, prema prirodi, pa na kraju krajeva prema kosmosu. Znači, radi jedan ozbiljan psihoterapijski tretman. Ja ću pokušati posle vam objasnim kako mi to vidimo sa zapada, šta se tu zapravo dešava. Dakle, on u jednom, on mora da zna kako da uđe u to stanje i da razume zbivanja u njemu.
A čekajte, on ulazi u to stanje koristeći halucinogene, znači psihoaktivne supstance.
I tu dolazimo do te jedne paradoksalne situacije. Dok su halucinogeni od 60. godina na zapadu stvar destrukcije, autodestrukcije, ne lične subverzije, uništenja jedne najznačajnije, najfinije populacije svakog društva, adolescentne populacije, dotle se ovde te iste supstance koriste u terapijskom smislu. Znači. I kada se psihijatri nađu u nekoj frci, znači, onda obično pozovu filozofe u pomoć. I onda je jedan nemački filozof Ernst Stinger rekao ovako, pazi, te supstance koje se koriste u ritualnom kontekstu, koje imaju smisao, koje se koriste u religioznom kontekstu, u spiritualnom kontekstu, mi ćemo ih zvati enteogenima. Enteogeni dolazi iz grčkog, traženje božanskog u sebi. Znači, ovde se te supstance koriste u psihoterapijskom kontekstu. I sad ovde ima opet jedna vrlo paradoksalna situacija koja na najdramatičniji način demantuje priču o divljacima. Znači, ta napitak koji koriste, koji se koristi za ulazak u ekstatično stanje, se zove ayahuasca.
Dobro.
Može mrtvih. Ayahuasca je biljka, ali ayahuasca je i napitak. Napitak ayahuasca se svoji iz dve biljke. Jedno je ayahuasca koja ima dimetiltriptamin, jednu halucinogenu supstancu, ali tu halucinogenu supstancu, ako je progutate, ona nema efekta, jer je enzim monoaminooksidaza u stomaku razori.
Dobro.
Zato oni kuvaju nju sa čakrunom. To je druga supstanca koja je inhibitor monoaminooksidaze, koja
dozvoljava razgradnju.
Razgradnju dozvoljava desvojenje. Sad vi zamislite, te ljude koje mi zovemo primitivcima i divljacima, koji su među 80.000 biljaka našli jednu supstancu koja ima psihotropna svojstva i drugu koja blokira monoaminooksidaze bez znanja hemije, bez znanja biologije, bez mikroskopa, bez ičega, kao da poznaju teško je da bi se takvi ljudi i takva civilizacija mogla nazvati primitivnom. Možemo da nazovemo primitivnom u kontekstu materijalne kulture, ali ne u kontekstu duhovne kulture.
Da.
Dakle, oni koriste tu supstancu da bi ušli u drugom stanje, u stanje druge realnosti. E sada, da bi se razumeo stanje druge realnosti, svaka vizija, svaki simbol, svaka slika, on mora to da zna. I šaman se u adolescentnom periodu opredeljuje za, kasno opredeljuje za taj posao. Znači, njega učitelj odvodi u šumu i u uslovima jedne oštre askeze. Znači, nema slano, nema masno, nema seksualnih odnosa. Znači, oštra askeza. On svog učenika u prvoj fazi, koja traje mesecima, uči sve o biljkama koje leče, koje ubijaju. Znači, sve vizije, kaže, kad vidiš to i to znači da je ta ptica, plava ptica koja je okrenuta ka desnoj strani, ona predstavlja gospodara životinja. Znači, njegova tumačenja su uvek u kontekstu mitologije, teogonije,
dobra,
kosmogonije grupe. Kasnije, međutim, oni nisu konstantno u šumi mesecima, ali odlaze povremeno. I ta edukacija traje između 3 i 8 godina.
Da li je moguće?
Međutim, ona se nikad ne završava. Jer učitelj postaje neka vrsta kuma tog svog učenika. On je ceo život sa njim praktično. I priča o ayahuasca, to hoću nekako da približim slušalcima. On se nikad ne završava. On je celog života uči. Meni jedan misionizovani šaman rekao ovako, pazi, kompadre, kume, to ti je ovako, to ti je kao u vojsci, prvo si poručnik, pa kapetan, pa pukovnik, pa general, pa kad dođeš do generala, tu se završava, tu umireš, ta se završava učenje. I kažem, koja je tu opasnost za istraživača sa zapada? Kad počnete da to istražujete, sve više ulazite u tu kulturu i morate da uđete da biste to razumeli. I dva antropologa, obojica su bili sjajni antropolozi, Thomas Moore, jedan je bio jako poznat antropolog, je pisao sjajne radove o ayahuasci. Jednog trenutku on je nestao, prestao da piše, on je prešao na drugu stranu. On je postao šaman.
Da.
Znači, opasnost je da toliko uđete u tu priču, da vas ta priča uvuče, znači, i da vi jednostavno uđete u drugu kulturu. I sada, pošto je ayahuasca postala novi fenomen zapada, na zapadu se sada ona koristi, ona je postala tržišna vrednost. Ona se nudi svuda, na ulicama, od Kalifornije do Beograda.
Kao
pojavljuju se lažni šamani.
Kao substanca.
To je zapravo droga.
Da, u kriminalnom kontekstu.
Ono su koristili u kriminalnom kontekstu. I dolaze lažni prevaranti iz Južne Amerike koji se predstavljaju za šamane. Ta priča, ja sam bio 5 dana u Amazoni, pa sad sam ja šaman, to je karikatura. Znate. Jer se učenje ayahuasca uči celog života. On kad pravi taj napitak, on tačno zna šta želi od svog pacijenta da dobije. On pre toga je s njim u kontaktu, uzima mu ono što mi kažemo anamnezu. I on sada priprema se šta on želi, na koji način želi da s njim funkcioniše, na kom nivou. I postoji 70 biljaka koji ulaze u ovaj napitak, mogu da uđu u napitak koji ja skači. Svaki šaman ima svoju varijantu lečenja pacijenta.
Izvinite, profesore, sad, pre nego što vam postavim jedno jako teško pitanje.
Teško pitanje, ne znam da odgovorim.
Ali morate da odgovorite, niste i ovdje došli za kažete, ja ne znam.
Da, tako je.
Ja bih htio da zamolim gospođu iz režije da napusti drugu numeru koju smo odabrali za vas.
A mogu ja nešto vas pitam pre toga? Da li mogu za treću numeru da zamolim neku numeru iz Južne Amerike?
Iz Južne Amerike?
Da.
Pa evo, mi ćemo moliti, čuli ste.
Tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
Lucy in the sky with diamonds. plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Beograd 2.
Ovo je Hipokratija, a sa nama u studiju je profesor dr. Časlav Hadžinikolić, koji nam ovde govori o zanimljivim stvarima i to kao predstavnik nekonvencionalne neuropsihijatrije. Ja bih hteo da vas prvo, pre nego što krenem na ozbiljni deo, šta mislite vi o ovoj melodiji, numeri koja je ovo, Lucy in the Sky with Diamonds? Pa, je li vas nešto posjeća kao da smo možda uzeli to, neku substanciju?
To je ovako jedna nostalgična pesma koja bude takve neke nostalgične reminiscencije iz vremena hippie pokreta. Sad možete procenite koliko je to vremena prošlo. Tada sam ja išao u Indiju s pačnikom, je to bilo u to vreme. I ta pesma je bila tada hit, zato što su ti klinci, tražeći odgovore na pitanja koje nisu mogli dobiti u zapadnoj kulturi, tražili odgovor, nadali su da će u tajnom učenju nekog gurua dobiti te odgovore, i ta pesma je bila neka vrsta njihove nekove himne, zato što su oni računali da će im psihoaktivne supstance pomoći da dođe do toga. I onda su uzimali LSD, pa je o Lucy in the Sky with Diamonds je LSD, a znači Love, Sex, Death. Mi smo
Smrt.
Smrt, pa da.
Pa da.
Pa usput kažem, u jednom pustinskom delu vi ste uvideli dvoje mlade koji su bili verovatno uzeli zlatni šut, onu overdozu, ali su bili pokriveni jednim čaršavom na kojem je pisalo neka nas ne dodiruje ništa osim sunca. To je hipi vreme, to je prošlo vreme, ali interesantno vreme jednog pokreta koji nije uspeo i od koga je nažalost ostala samo supstanca. To je...
Pa, ali dobro, kada smo kod supstance,
da.
Vi govorite ovako sa jednom ubedljivošću, vidim da ste suvereni na tom terenu, na kraju krajeva bili ste više puta sa šamanima u kontaktu. Sada ja bih hteo da vam postavim pitanje koje vi znate da za vas upozorio da će biti teško pitanje. Da li ste vi, da bi doživjeli sve to o čemu ubeđujete okolinu i vaše kolege, i želite da se ta tradicionalna medicina, za koju mnogi kažu da je primitivna, da se ona ubaci u kontekst atlantske medicine, da li ste vi bili nekad kao šamani u društvu, da li ste probali te psihoaktivne substance? Da biste došli u to stanje to su, u kome vidite ono što se ne vidi.
Rekli smo da su to enteogeni. Znači, pazite, vi kao antropolog, kad posmatrate neki doživljaj, vi morate da ga posmatrate iz polja iznutra. Kad posmatrate iz polja, vi vidite samo formu. S druge strane, da biste ga videli iznutra, vi morate sa celom grupom da učestvujete u ritualu. I jedan od metoda koju koristi antropologija je duplog praćenja. Znači, pošto sam ja, moja žena je antropolog, onda smo koristili tu neku prednost. Tako da sam ja učestvovao zaista u tom ritualu, a ona je bila posmatrač sa strane, jer ritual se odvija unutar grupe.
To ste radili u Amazoni, je li tako?
U Amazoni.
Dobro.
Ja ću da se vratim na ovu temu, ali moram napraviti neku digresiju, jer se plašim da može misija da prođe da ne kaže nešto što je važno i što je jedan od razloga zbog čega sam ja i došao u prihvatio da govorim o ovome, a to je da se ta ayahuasca, koja se sada upotrebljava od Kalifornije do Beograda, zloupotrebljava. Ona je, znači, postala droga. Vi imate seanse u Beogradu koje ne znam koliko koštaju, gde dovode ne znam koga odakle, u želji da naprave instant kontakt sa kosmosom, da dožive nešto što nije doživljeno, a što je opasno, ono što mi kažemo, ne samo quod vitam, što je životno opasno. Prvo, što može da se za trenutak skrene i se ode u duševno bolje, u psihozu.
Dobro.
Znači, jedan amater ili neko ko sam uzima, za čas može da poludi. Znači, ovo o čemu govorim je upozorenje. Drugo, ono može završiti smrtno. To se dešava, pošto je to postao brend, pošto se to i u Peru pretvorilo u jednu industriju. Tamo na svakom ćošku nude noć ayahuasca, kontakt sa kosmosom. Pre možda par meseci, dva Kanađane su poubijala tamo noževima. Mislim, niko ne reaguje na to što se dešava svuda, pa i u Beogradu. To je opasno. Opasno je zbog ulaska u psihozu, opasno je za život. I to mora na neki
način... To su samo proglašeni šamani koji...
To su samo proglašeni šamani, ono dovede nekog tamo poznao dakle, i Peruanca mogu dovedu, koji se nakiti perijem, koji mu ničemu ne služi, koji donese neke bubnjeve i napravi predstavu, karikaturu jednu u kojoj on kao primenjuje šamansku psihijatriju. To je nemoguće. Primjena ayahuasca van rituala, van konteksta je nešto što je nedopustivo, nešto što je karikatura i nešto što je opasno. E sad da se vratim na ovo. Dakle, vi morate da učestvujete u tom ritualu. Vi, da biste razumeli šta se dešava, vi ulazite u taj ritual kao lekar sa zapada. Ne ulazite kao onaj indijanac. I vi nemate isti doživljaj kao onaj indijanac. I morate posle tog rituala da se tim, sa tom grupom, analizirate tu celu stvar. Jer vi, dok uzimate tamo, dok ste u ritualu, vi vaš doživljaj saopštavate šamanu. I on vam objašnjava o čemu se radi. Šta je to što ti vidiš? Šta je to?
Da, sad, da.
Šta je njegov smisao, razumeš? I ako ti samo razgovaraš sa ljudima koji su učestvovali u tome, ti moraš da razgovaraš bezbroj puta, jer nikad ne znaš šta ti on govori. On može da kaže ono što očekuje, što misli da ti očekuješ da je. On može da ti kaže ono što misli da bi ti volio da ti on kaže. On može da ti kaže ono što je doživio nekad ranije. Tako da ti intervjui moraju da se ponavljaju više puta. Ono što si ti video, moj doživljaj mi je jako pomogao da razumem šta on doživio. Ako sam ja verovao u ono koji sam došao sa zapada i koji sam treniran na zapadu, mogu da mislim šta on misli koji je celog života slušao u svemu tome. Šta se tu dešava? Kada mi gledamo sa ove naše tačke gledišta, to je jako teško reći, jer zanse se odvija van sela, van profanog življenja, obično je tu 5 do 6 ljudi koje vodi šaman. On svakome daje napitak koji je pripremio za njega, svestan šta želi da dobije. posle 15 do 20 minuta dolazi do reakcije. Nekada je ta reakcija samo jedno katartičko pražnjenje, da ruše se zidovi, ruše se psihološki zidovi i izlaze sadržaji koje indijanske kulture drže pod kontrolom. Nekada je samo to dovoljno da se dobije efekat koji šaman želi. Međutim, osnova seanse, on biva preplavljen slikama. Slikama koje ne razume. I šaman njemu sada tumači te slike. Pri čemu psihijatri koji su se bavili time, koji su se bavili tom vrstom terapije, smatraju da su te slike zapravo podsvesni materijal koji izlazi u tom jednom naletu vizija koje preplavljaju pacijenta i da su te slike zapravo taj podsvesni materijal. Pri čemu taj posvesni materijal može biti vezan za biološku prošlost pacijenta, znači za njegov život, ali mogu imati univerzalni karakter. Kada se vezane za taj biološki biološku prošlost pacijenta, one mogu da u stvari predstavljaju, šaman pravi jednu, da mogli smo reći, kulturološku arabesku. Znači, on, taj unutrašnji sadržaj s kojim psihijatar suočava pacijenta u jednom teškom, mučnom kontekstu, ovdje je prebačen u nadprirodnu sferu. I pacijent vidi svoje strahovi. On, taj strašni prizori mogu da budu izvor sigurnosti. On može da kaže, evo, ja sad vidim moje strahove. Ja vas vidim, ja vas se više ne plašim. Jer on vidi jaguara koga je poslao u tu nadprirodnu sferu, u tu drugu realnost, neki neprijateljski šaman. Ne vidi jaguara u sebi. I mnogo je lakše susreti se sa jaguarom koga je poslao neko sa strane, nego sa jaguarom u sebi. Znači, on pravi jedan insight, on pravi uvid, ali kulturološki uvid koji je mnogo lakši. Lakše ga pacijent prihvata. Znači, to je jedan vrlo rafinirani pristup. S druge strane, u jednom trenutku, ako želi, određenom kombinacijom biljaka, ja sam rekao da postoji 70 vrsta biljaka koje on koristi, dovoljno se pojavljuju slike koje imaju univerzalno značenje, nisu vezane za biološku prošlost. Znači, on, pacijent, sad govorim pacijent, uslovno rečeno savremenik, ulazi u jednu sferu, izlazi iz okvira profanog življenja, empirijski radnost, u jednu sferu, da kažemo, kosmičke egzistencije. Znači, on doživljava da njegova duša napušta telo, da on umire i te vizije koje se tada javljaju imaju drugi karakter od onih vizija koje su vezane za biološku prošlost. Dakle, dolazi do nečega što mi u religioznoj literaturi zove mističnim stanjem. Mistično stanje, kad kažem mistično, to je obično se kad ljudi govore smatra nečim sumnjivim, sektaškim. Mistično stanje je zapravo susret sa svetom koji ničim nije ograničen, sa apsolutnim. Znači, on njega dovodi u kontakt sa apsolutnim silama. To je njegov smisl. Da li su te sile, da li to što se vidi je arhetipski slike, to nije bitno. To su naše akademske interpretacije. Ali njemu je bitno da ga dovede sa apsolutnim silama, sa globalnim silama i da se on iz tog puta vrati ojačan. Ujećali Indijanci kažu da tokom seanse on umire, ali se budi kao nov čovjek. Jer je u tom putu on video mitske scene i uverio se u istinitost svog religioznog sistema. I tako ojačan se on vraća da rešava svoje individualne probleme. Jer je siguran da iza njega stoji njegova teogonija, njegova kosmogonija, nadprirodne sile su uza njega. On je mnogo jači, mnogo može da rešava problem. Znači, taj put u tom, na tom nivou, taj transpersonalni nivo, je put iz ovde i sada u tamo i onda. Iz ovde u mitsko vreme, u mitsku prošlost. Da. I on se služi.
Dobro, šaman, birajući osobe iz tog plemena, da li on ima u vidu ljude koji zaista imaju psihijatrijski problem?
Tako je. On ima vrlo jasne indikacije. Znači, on ne tretira ljude koji imaju somatske probleme.
Telesne.
Za to je Yerbetero. Čak izbjegava vrlo brižljivo da tretira psihoze. Znači, on tretira loše funkcionisanje, nesnalaženje, strahove, pri čemu je nozografija njihova drugačija. Zato ja kažem, mora čovjek da poznaje literaturu. Ako on nema uspeha u lovu, za njega je to bolest. Nekomu on ne funkcioniše. Njegova će se porodica rasturiti. Znači, on vrlo, pre nego što se krene u seansu, obavlja se niz razgovora. Onda se obavlja dijeta. On ga odvodi, to se zove se dijeta, on ga odvodi u džunglu i ostavlja ga samog tamo. Dolazi, samo mu daje biljne napitke koji nisu halucinogene prirode. Gde on okreće celu svoju priču, celu svoju sudbinu. I jedan francuski lekar, Jacques Mabit, koji je ima centar za lečenje narkomanija u Tarapotu, on zapravo koristi zajedno sa šamanima, on leči zavisnike sa ovim substancijama.
To je fantastično. Znači, sad da vas ovako pitam, pošto vi imate zaista neviđeno iskustvo i taj vaš život je dinamičan i očigledno ste zavisni od koncentracije adrenalina, pa ga tražite stalno.
Adrenalin...
Da li ste vi uspjeli da ovde našu sredinu u neku ruku ubedite i da prihvati neke principe koji se smatraju...
Što se tiče ovog šamanizma, to niti sam, niti bih pokušao. Mislim, to je suviše rizično i suviše...
Jedna minuta.
Suviše rizično i suviše opasno. Ali, ono što pokušavam, a to ćemo... To je da, recimo, uvedem akupunkturu kao jednu novu paradigmu, na drugi način, u lečenje bolesti zavisnosti, gde su rezultati prilično turobni u lečenju ovog fenomena.
Da vam sada zahvalim na ovo, je bilo neverovatno izlaganje koje, ja ne znam da li je neko mogao ostati ravnodušan, ja hoću da vam se najljepše zahvalim, ali istovremeno bih hteo da kažem da su nam u tome u emisiji pomogli gospođa Katarina Karakušević kao tonmajstor, gospođa Dana Kosanović koja će pustiti sada ovaj muzičku numeru koju ste vi želili i gospođa Verica Gajević koja je organizator ove emisije, a naše slušalce bih hteo da podsetim da je ovo zaista najbolje mesto za slušanje, odnosno Radio Beograd 2 na ovoj frekvenciji. Thank you.